Вие сте со SPS на Македонски.
На секои 5 години се врши пребројување на секоја личност и дом во Австралија со националниот попис на населението и домакинствата. Крис Либрери е генерален директор на одделот за попис во Австралиското биро за статистика. Тој вели дека пописот во Австралија со околу 60 прашања е многу посеопфатен за разлика од во други земји. Тој вели дека со пописот се прашува за клучните демографски податоци, возраст, пол, брачен статус, но се поставуваат и други прашања за домакинствата, за луѓето дали работат или не работат, вид на работа, индустрија, занимање. Прашуваме и за многу информации за културата, затоа ќе прашаме за јазикот на кој зборувате, ќе го прашаме твоето родно место, ќе прашаме за родното место на твоите родители, а поставуваме и прашање за потеклото, вели господинот Либрери, генерален директор на одделот за попис во Австралиското биро за статистика.
We ask key demographics, age, sex, marital status. We don't ask gender in the Australian census, and we ask other questions then about the household and about the characteristics of people, like, you know, if they work or if they don't work, the type of work they do, the industries, their occupation. We ask a lot of information about culture. So we will ask the language that you speak. We will ask your birthplace. We'll ask about the birthplace of your parents, and we also ask a question on ancestry.
Податоците на населението се клучни за сите важни владини одлуки околу транспортот, училиштата, здравствената заштита, инфраструктурата и така натаму. Господин Либрери вели дека овие податоци доаѓаат од пописот.
Every major decision made in Australia is based on ABS data and particularly census data. So if you're going to locate something or if you want to review the services in a particular area, you need to know who lives there and their characteristics. And the census supplies that information.
Джейми Ньюмен е извршен директор на Orange Aboriginal Medical Service. Тој вели дека податоците од пописот се корисни за службата да ги утврди потребите на заедницата во Централниот Запад. Тој вели дека со пописот ние сме во можност да го редизајнираме или дизајнираме испораката на дополнителни услуги или да ја подобриме испораката на услуги со податоците од пописот.
We are able to redesign or design additional service delivery or enhanced service delivery by looking at that census. One of the benefits that we've seen from doing that, Matt, is we recently built a well-being center that is for rehabilitation, recovery, intervention, prevention for healthcare around people with chronic illness, frail age, people with disabilities, and people who want to be well. So we built it out of our own funds, but we knew that the uptake would be significant.
Австралиското биро за статистика изгради нов систем по пописот во 2016 година, кога страницата за попис мораше да се затвори поради сајбер напади со цел да се заштитат податоците. Австралискиот национален завод за ревизија во ноември 2020 година изјави дека планирањето за следниот попис е само, цитирам, делумно ефективно, затворен цитат, и откри дека има слабости во системот. Генералниот директор за попис, господин Крис Либрери, вели дека новиот систем е најсовремен и изграден според највисоките стандарди. Тој вели дека се ангажирани австралиските безбедностни агенции, особено она што се нарекува Центар за сајбер безбедност.
We also engaged the Australian security agencies, notably what's called the Cyber Security Center, to be with us every step of the way. And one other thing we're doing is actually hiring hackers, just to make sure there's anything you haven't covered. Now, you can never say never, but we have put all the protections we possibly can in place. We've built it to the highest standard we can, and we've had it tested to the highest standards we can. So I think people can feel reasonably safe.
Истрагата на Сенатот по последниот попис покажа дека Австралиското биро за статистика со право е затвори страницата на 9 август 2016 година. Истрагата на Сенатот исто така ја испита задолжителната колекција на имиња и адреси на испитаниците и ги задржа деталите за 4 години. Го критикуваше Австралиското биро за статистика за неуспехот да ги реши јавните грижи за овој потек.
Addresses we have because you can do that by observation, but names attached to the household is definitely a quality element of the census. It also helps us in our checking beyond the census. A name is an important part of that matching process. So, yes, there has been debate. Yes, there was a Senate inquiry, and the Senate inquiry came out with a bipartisan recommendation that we continue to collect names in the Australian census.
Господин Ливрери вели дека чувањето имиња и адреси му овозможува на Австралиското биро за статистика да ги поклопи евиденциите за пописот со други административни податоци на владата, подобрувајќи го квалитетот на добиената статистика. Тој нагласува дека Австралиското биро за статистика произведува само збирна статистика и дека приватните информации за поединци не се објавуваат или споделуваат со никого, вклучувајќи ги и владините оддели.
The data is basically encrypted as soon as it leaves your computer, and the ABS are the only people that have the key. So we then process and quality assure that data, and we produce statistics, but we'll never ever release information about an individual person. In fact, it's against our act, and the ABS has been going for over 110 years, and to my knowledge, we've never ever breached that act and released individual information.
Австралиското биро за статистика ангажираше високопрофилни индустријски организации како што се PVC и Amazon Web Services за изградба на системот. Според условите на договорот, податоците мора да бидат зачувани на сервери во Австралија. Типично пописот е завршен во ноќте на пописот, сепак овој пат можете да го завршите веднаш штом ќе ги добиете вашите упатства кои ќе бидат испратени на почетокот на август. Ќе добиете единствен број на попис за домакинството, привремена лозинка и упатства за пополнување на пописот преку интернет или барање на хартиена форма преку автоматска услуга за телефонско барање. Господин Ливрери вели дека сите во Австралија мора да го завршат пописот без оглед на нивниот визен статус, освен странските дипломати и нивните семејства.
If you are sleeping in Australia on census night, you need to fill in a census form. It's got nothing to do with your status or citizenship. So we will be doing people in quarantine, we'll be doing people in immigration facilities, we'll be doing all of those. We do people on ships, we do people that arrived on planes, things like that. So we try and do a true count of everybody who is here on that night. Everybody who's here on census night should be filling in a census form.
Според Законот за пописи и статистика од 1905 година, задолжително е да се заврши пописот. Господин Либери вели дека неучеството може да доведе до голема парична казна. Задолжително е во Австралија да се прави попис, исто е како избори. Помалку од стотина од 25 милиони австралијци всушност отидоа на суд со минатиот попис. Паричните казни обично се во обсег од 1000 долари, но нив ги изрекува судот. Но ако имате легитимна причина да не можете да го направите пописот, тоа веднеш ќе се земе во предвид. Исто така, вели господин Ливрери.
It is compulsory in Australia to do the census. It's the same as an elections. A very small number of people end up going down the compulsory route. Less than 100 out of 25 million Australians actually went to court last census. Fines are usually in the $1,000 range, but it's imposed by the court. And if you do have a legitimate reason for not being able to do the census, that is immediately taken into account as well.
Покрај големите инфраструктурни проекти, податоците од пописот помагаат и во разбирањето на потребите на локалните заедници при обезбедување релевантни услуги, како што се локални спортски клубови или специфични производи во супермаркети или книги на различни јазици во библиотека. Джейми Њуман од Orange Aboriginal Medical Services вели дека тоа е начин да се каже збор во системот.
Government funding naturally is based on population numbers in our communities, and all levels of government look at that data so that there is equitable distribution of funds. There's only a finite amount of funds available through all levels of government. Participatory in the census and enrolling to vote is our people's way of having a say.
Господин Њуман вели дека учеството на пописот за домородните и мигрантските заедници е од витално значење доколку сакаат да им се слушне гласот.
You participating under the census or enrolling to vote is a lot more that you can do for our community, our organizations and our future by just doing these things.
За информации на јазик кој го зборувате, можете да ја посетите владината веб страница за попис 2021 цензус вебсайт.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.